предходно го представивме албумот на колегата Тео Симоновски Дзенц. Го слушате секој петок на канал 103. Темата што ја слушнавме од него беше Кеш, од артистот изведувачот е Блаван Валда, така се чита. А веднаш потоа слушнавме уште една тема од Баркер, баш интересен диджеј, кој што е диджеј резидент во Бернхајн, Берлин. Неговиот овогодишен, тоест минатогодишен албум за 2025-та е супер солиден, се вика Stochastic Drift, и оттаму ја слушнавме темата Reframing. Веднаш потоа слушнавме уште три теми. Peter Murphy, Hot Ray, слушнавме Moin, Guess It's Wrecked, и го слушнавме Alabaster the Plum, Oh My Actual Days, една тема од неговиот исто така минатогодишен албум, кој што е одличен и го имаме на следната листа која што ќе ја представиме во продолжение, тоа е листата на Александар Сандревски Марсо, или нашиот драг министер за шпалти. Како, така му викаш, Шурбе?
Да,
бе. Одиме со, да, кај, број 10 кај Марсо е Маружа, Pain to Power. Број 9, Ван Морисон, Remembering Now. Број 8, Алан Спархак, така, We Trampled by Turtles е насловот на тој албум. Број 7, Марк Рибот, Map of a Blue City. Број 6, Маршал Ален, New Dawn. Број 5, Дин Уорхем, That's the Price of Loving Me. Број 4, Chick Face, Middle Spoon. Број 3, Jonathan Richman, Only Frozen Sky Anyway. Број 2, Alabaster the Plum, A Blade Because a Blade is Whole. И односно, веќе само што слушнавме една тема од тој албум. И број 1 кај Марсо е Ryan Davis and the Roadhouse Band. Насловот на албумот се вика New Threats from the Soul. И во продолжение ќе слушнеме една тема од таму.